It's good to be here.
On hyvä olla täällä.
And it's wonderful to hear how you are receiving God's word.
Ja hienoa kuulla, kuinka te otatte vastaan Jumalan sanan.
And if you have your Bibles with you, perhaps you would like to look up at Luke chapter 6.
Jos sinulla on Raamattusi mukana, niin käännetään se tänne Luukkaan evankeliumista auki ja luvusta 6, Luukkaan evankeliumin luku 6.
And we read from verse 26 to 28.
Ja luetaan jakeet 26, 27 ja 28. Luukas 6, 26. Voi teitä, kun kaikki ihmiset puhuvat teistä hyvää. Samoinhan tekivät heidän isänsä väärille profeetoille. Mutta teille, jotka minua kuulette, minä sanon, rakastakaa vihamiehenne, tehkää hyvää niille, jotka teitä vihaavat. Siunatkaa niitä, jotka teitä kiroavat. Rukoilkaa niiden puolesta, jotka parjaavat teitä.
Yesterday we looked at the question Jesus was asked by the disciples.
Eilen katsoimme sitä kysymystä, jonka Jeesuksen opetuslapset esittivät hänelle.
What is the sign of your coming and the end of the earth, and the end of the world?
Nimittäin, mikä on sinun tulemuksesi merkki ja maailmanlopun merkki?
And Jesus emphasized that deception would be one of the main things that would occur before he comes back.
Ja Jeesus painotti sitä, että eräs niistä pääasiallisista merkeistä tulisi olemaan eksytys, joka tulee ennen kuin hän tulee takaisin.
And he said the false prophets would deceive very many.
Ja hän sanoi, että väärät profeetat tulisivat pettämään monia.
The problem with deception is that it's very near to the truth.
Eksytyksen ongelmahan on siinä, että se on niin lähellä totuutta.
Now I have a Finnish 20 mark here.
Missä minulla on tässä suomalainen 20 markan seteli.
And I don't think there are any false Finnish 20 marks.
En tiedä, onko väärennettyjä 20 markan seteleitä Suomessa.
But I know in England there are 50 pound notes that are false.
Mutta Englannissa on nykyään paljon 50 punnan seteleitä, jotka ovat väärennöksiä.
So if you go to England with 50 pounds and you want to buy something today,
jos tänään menet Englantiin ja haluat ostaa jotakin 50 punnan setelillä,
they take a few minutes to examine this note to see if it's genuine.
Siihenkin menee pari minuuttia ennen kuin myyjä ensin tarkistaa, että onko se sinun setelisi oikea vai väärennös.
Because the false notes look very much like the real ones.
Koska ne väärennetyt setelit näyttävät niin paljon samanlaiselta kuin ne oikeat.
And that is the problem of deception in the church.
Tämä on se sama ongelma seurakunnassa olevan väärän opetuksen suhteen.
It can sound very much like the real message.
Se kuulostaa hyvin paljon samanlaiselta kuin se oikea opetus.
I think of if I had some guests from Finland and I made a nice dinner.
Jos minulla olisi vieraita täältä Suomesta ja tarjoaisin heille oikein hyvän päivällisen.
Not that I can cook, but I would like to do it.
Eipä silti, että osaisin kokata, mutta haluaisin kyllä.
If I put a little bit of arsenic in this dinner, you would eat it and then you would die.
Jos minä panisin siihen päivälliseen hiukan arsenikkia ja sinä sen söisit, niin sinähän kuolisit.
And you couldn't see any difference between the real dinner and the false dinner.
Mutta et sinä päältä päin näkisi sitä eroa, että mikä on oikea, hyvä ateria ja mikä olisi se väärennetty, myrkytetty ateria.
But that small bit of poison can destroy you.
Mutta se pieni myrkkymäärä voi tuhota sinut.
And that is what happens with deception.
Ja samaa tapahtuu eksytyksessä.
It finally leads to spiritual death.
Se lopulta johtaa hengelliseen kuolemaan.
And that's why Jesus talks here about the false prophets.
Siksi Jeesus puhuu tässä vääristä profeetoista.
He says, be careful that people don't speak well of you all the time.
Hän sanoi, että varokaa, että ihmiset koko ajan puhuisi teistä pelkää hyvää.
Because that's how the fathers treated the false prophets.
Koska sillä tavalla esi-isät käsittelivät näitä vääriä profeettoja.
The false prophets are very popular.
Väärät profeetat olivat hyvin suosittuja.
But they have a highly dangerous message.
Mutta heillä on hyvin vaarallinen sanoma.
Now I look upon these false prophets like crabs that walk in the bottom of the sea.
Minusta nämä väärät profeetat ovat tavallaan niin kuin sellaisia rapuja, jotka siellä meren pohjassa kulkevat.
I don't know if you ever tried to catch a crab, but they're very difficult to catch.
Oletko koskaan yrittänyt saada rapua kiinni? Niitä on vaikea saada kiinni.
And they very easily bite you.
Ne purevat sinua hyvin helposti.
And that's what I feel like when I'm tackling the false prophets.
Ja tältä minusta tuntuu, kun yritän taistella vääriä profeettoja vastaan.
They very easily attack you.
He hyökkäävät sinua vastaan hyvin helposti.
They don't like being touched or confronted with the truth.
He eivät pidä siitä, että heihin kosketaan tai että totuudesta tehdään asiaa.
And I believe that's why Jesus said here, love your enemies.
Ja uskon, että siksi Jeesus tässä sanoi vielä näin lisäksi, rakastakaa vihamiehiänne.
Do good to those that hate you.
Tehkää hyvää niille, jotka teitä vihaavat.
If you touch false prophets, sometimes they will really hate you.
Jos kosket väärään profeettaan, väärin profeettoihin, he joskus saattavat vihata sinua.
But we are to love them without loving their deception.
Mutta meidän tulee rakastaa heitä ilman että rakastamme heidän eksytystään.
And Jesus also says, bless those that curse you.
Jeesus sanoo tässä edelleenkin, siunatkaa niitä, jotka teitä kiroavat.
Sometimes today even the false prophets will throw a curse at you.
Joskus väärä profeetta saattaa jopa singota kiroksen sinun päällesi.
Well, we have to bless these people.
Mutta meidän kuuluu siunata heitä.
Even though we reject their deception.
Vaikka hylkäämmekin tämän heidän eksytyksensä.
Now when we think of prophecy, we mainly consider the future.
Kun ajattelemme profeettia, niin yleensä ajattelemme sen mukana tulevaisuutta.
And I believe there is a real place about prophesying concerning something in the future.
Ja sille onkin oma paikkansa, että profetoidaan siitä, mitä tulevaisuudessa tulee tapahtumaan.
But prophecy also includes God's word spoken now in today's situation.
Mutta Jumalan sanan mukaan profetiaan sisältyy myös se, kun Jumala puhuu sanassaan asioita, jotka koskevat tätä päivää, tämän hetkistä tilannetta.
And I think that's what Paul means in 1 Corinthians chapter 14.
Ja tämä on Paavalilla mielestäni mielessä, kun hän puhuu ensimmäisen korintolaiskirjeen 14. luvussa ja 3. jakeessa näin. Mutta se, joka profetoi, puhuu ihmisille. Hän rakentaa, kehottaa ja lohduttaa.
Edification is the word we use for somebody who builds a building.
Rakentaminen. Sitten mehän puhumme rakentamisesta, kun puhumme ihmistä, joka rakentaa rakennusta myös.
Exhortation can be used of a lawyer helping you if you've gone to court.
Mm. Ja tämä hetkinen. Tässä on se englannin sana exhortation, joka tässä on suomeksi kehottaminen. Se on sellainen sana, jota englannissa käytetään myös lakiterminä.
Please carry on, you're doing very well. And finally, there is comfort in prophecy.
Ja sitten tämä kolmas asia tässä, profeettia myös lohduttaa.
So if I want to say something serious, I must do it with love and with comfort.
Jos haluan sanoa jotakin vakavaa asiaa profeettana, minun pitää sanoa se lohdutuksen ja rakkauden hengessä.
We're not called to hit people with the Bible in our hands.
Ei meitä ole kutsuttu siihen, että me lyömme toisiamme Raamatun totuudella päähän.
But we do need to speak the truth with love.
Meidän on puhuttava totuutta rakkaudessa.
And Paul explains here in the same chapter that if we all prophesy.
Tässä samassa luvussa Paavali edelleen selittää, että jos me kaikki profeetoimme.
It touches the conscience of those listening.
Se koskettaa kuulijoiden omaa tuntoa.
Let's read 24 and 25.
Luetaanpa tästä 14. luvusta edelleen 24 and 25.
Yes, thank you.
Jakeet 24 ja 25. Jos sen sijaan kaikki profeetoisivat ja joku epäuskoinen tai ulkopuolinen tulisi paikalle, hän joutuisi kaikkien koeteltavaksi ja tutkittavaksi, ja hänen sydämensä salaisuudet paljastuisivat. Silloin hän heittäytyisi kasvoilleen maahan, rukoilisi Jumalaa ja tunnustaisi, Jumala on todella teidän keskuudessanne.
The prophets spoke to the conscience of people.
Profeetat puhuivat ihmisten omille tunnoille.
And when I read about revival in Finland, I read about preachers who spoke to the conscience of Finns.
Ja kun olen lukenut Suomessa tapahtuneista herätyksistä, olen lukenut kuinka nämä saarnamiehet puhuivat ihmisten omille tunnoille.
But today a lot of preachers are fearful of doing this.
Mutta tänään monet saarnaajat pelkäävät tehdä niin.
We want to be popular.
Haluamme olla suosittuja.
We want to get a big collection.
Haluamme ehkä saada ison uhrikolehdin.
We want to be asked back again.
Ja haluamme, että meitä pyydetään uudestaan puhumaan.
But when you speak in a prophetic way, you speak to the conscience.
Mutta kun puhut profeetallisella tavalla, silloin sinä puhut ihmisten omille tunnoille.
And you leave the consequences with God.
Ja jätät seuraamukset Jumalan vastuulle.
It's interesting that Paul describes what people do here. They fall on their faces.
On mielenkiintoista lukea, mitä Paavali tässä sanoi, kuinka ihmiset lankesivat kasvoillensa, kun heille profetoitiin.
When people fell in the Bible, you nearly always had a description as to how they did it.
Raamatussa, kun kerrotaan ihmisten kaatumisesta, niin aina kuvaillaan, kuinka he kaatuivat.
They fell on their knees, or on their hands, or on their faces.
He saattoivat pudota polvilleen, tai kasvoilleen, tai käsiensä varaan.
Nearly all of them fell forward.
Melkein aina se kaatuminen oli eteenpäin tapahtuvaa liikettä.
There's very little evidence that people fell backwards.
On hyvin vähän todistusaineistoa Raamatusta, että ihmiset olisivat kaatuneet taaksepäin.
Of course, the prophet called Eli, or the priest called Eli, he fell backwards.
No kyllä te ehkä muistatte, että oli tämä pappi Eeli, joka kaatui taaksepäin tuolissaan.
And he fell backwards when he was sitting on a stool.
Hän kaatui todellakin tuolilla istuessaan taaksepäin.
But there was nobody there to catch him.
Mutta ei siellä ollut kukaan hänen takanaan ottamassa kiinni.
And he fell backwards and broke his neck.
Ja hän kaatui taaksepäin ja katkaisi niskansa.
And he died.
Ja hän kuoli.
It's very dangerous to fall backwards.
On hyvin vaarallista kaatua taaksepäin.
And I'm still looking at my Bible to try and find if anybody is called a catcher.
Ja olen vieläkin etsimässä Raamatusta sellaista kohtaa, jossa sanottaisiin, että puhuttaisiin jostakin kiinniottajasta, joka ottaa taaksepäin kaatuvia ihmisiä kiinni.
And if you've got a verse, please come to me afterwards.
Jos sinulla on tällainen Raamatun jäi tiedossa, niin tule keskustelemaan siitä kanssani jälkeenpäin.
But Paul says that when there is prophecy, it does need to be judged or assessed by the others.
Mutta Paavali sanoi, että jos on profeetia, niin se pitää alistaa toisten tutkimuksen alaiseksi.
Let's read verse 29.
Ruvetaanpa jae 29, siis edelleen tämä ensimmäinen korintolaiskirjan luku 14. Samoin profeetoista saa esiintyä vain kaksi tai kolme, ja toiset arvostelkoot.
I believe God can use private, personal prophecies.
Uskon, että Jumala voi käyttää tällaisia henkilökohtaisia profetioita.
But I would prefer if somebody had a word of prophecy for me.
Mutta minusta olisi parempi, että jos jollakin on minulle profetian sana.
That they did it in the presence of other people.
Että he antaisivat tuon sanan minulle toisten ihmisten läsnä ollessa.
So that the others could discern what is being said.
Niin että nämä toiset voisivat tutkia, että mitä tässä sanotaan.
I have given counsel to a lot of people who receive private prophecies.
Minä olen joutunut antamaan sielunhoitoa monille ihmisille, jotka ovat saaneet tällaisia yksityisiä profetioita.
But nobody has judged these prophecies.
Mutta kukaan ei ole arvostellut niitä.
And a lot of them have been not according to the Bible.
Ja monet niistä eivät ole olleetkaan Raamatun mukaisia.
And have given these people very real problems.
Ja ne ovat tuoneet näiden ihmisten elämään monenlaisia todellisia ongelmia.
Now, if we prophesy in this kind of way, we should be willing to be judged by other people.
Jos me profetoimme tällä tavalla, niin meidän pitää olla myös valmiita siihen, että toiset arvostelevat tämän profetiamme.
And this is where we need spiritual maturity.
Ja tässä me tarvitsemme hengellistä kypsyyttä.
If we stay as spiritual babes, we can't really judge.
Jos me aina pysymme hengellisesti vauvoina, niin silloin meidän toimiamme ei voi arvostella.
But I believe prophecy is much bigger than we often have made it.
Mutta minusta tähän profetiaan liittyy paljon enemmän kuin mitä me siihen usein sisällytämme.
And I think of what John writes in the book of Revelation.
Se mitä Johannes kirjoittaa ilmestyskirjassa.
And it says in chapter 19.
Luvussa 19.
And at the end of the verse 10.
Ja 10. jakeen loppuosa.
And there we read, for the testimony of Jesus is the spirit of prophecy.
Siellä me luemme näin. Jeesuksen todistajissa on profetoimisen henki.
When Peter was witnessing about Jesus on the day of Pentecost,
kun Pietari todisti Jeesuksesta helluntaipäivänä,
that was the spirit of prophecy.
Se oli profetoimisen henki hänessä.
And when we truly witness unto Jesus, and that is means we are pointing people to Jesus.
Ja kun me annamme todistusta Jeesuksesta, kun me osoitamme ihmisille tietä Jeesuksen luo.
I believe that is part of prophecy.
Minusta sekin kuuluu profetiaan.
But John was writing this very important book because the Spirit had come on him.
Johannes kirjoitti tätä hyvin tärkeää ilmestyskirjaa sen vuoksi, että hänen ylleen oli tullut Jumalan henki.
And Jesus had given the Holy Spirit some messages.
Ja Jeesus oli antanut tälle pyhälle hengelle tietyn sanoman Johannesta varten.
But these messages were coming from the Lord Jesus.
Nämä sanomat tulivat Jeesukselta.
And he wrote these letters to the seven churches.
Ja niinpä Johannes kirjoitti nämä sanomat seitsemälle seurakunnalle.
And five of these seven churches needed repentance.
Viisi näistä seitsemästä seurakunnasta tarvitsi parannusta ja katumusta.
And where there is true prophecy today, you will find this message of repentance is very central.
Ja missä tahansa on todellista profetoimista tänään, niin siinä on myös samalla siihen kuuluu hyvin läheisesti kääntymys ja katumus ja parannuksen teko.
I believe prophecy sometimes can come into our preaching and then also into our teaching.
Uskon, että meidän saarnatessamme ja opettaessamme sanaa siihen usein tulee profeetallinen alue mukaan.
It's unto the Lord Jesus and it's from the Lord Jesus.
Se on Herrasta Jeesuksesta ja Herralta Jeesukselta.
And perhaps more this is happening than we realize.
Ehkä näin tapahtuu enemmän kuin mitä me tajuammekaan.
Most people think of prophecy in the following way.
Useimmat ihmiset ajattelevat profetiasta seuraavanlaisesti.
I remember it once in one of your Lutheran churches here.
Muistan erään kerran erässä suomalaisessa luterilaisessa kirkossa.
We were singing and then I had to walk this long platform up to the pulpit.
Ihmiset lauloivat, että minun piti sillä aikaa kävellä pitkä matka portaita ylös sinne korkealle saarnastuoleen.
And somebody wanted to prophesy.
Ja joku halusi profetoida.
And because I wasn't saying anything as I was walking up, they used this pause to speak.
Ja koska minä en vielä puhunut mitään, olin vasta menossa sinne puhujapönttöön, niin joku käytti sen ajan hyväkseen ja antoi profetian sanan sillä aikaa.
And the person said, "Thus says the Lord."
Ja hän aloitti näin, näin sanoo Herra.
And she was almost blue in the face.
Ja hän oli melkein sininen kasvoiltaan.
And she was shouting.
Ja hän huusi.
She wasn't very natural.
Hän ei näyttänyt kovin luonnolliselta.
Well, this could have been a word of prophecy.
Kyllä se oli, saattoi ollakin profeetian sana.
But if we limit prophecy to that kind of behavior, we make a big mistake.
Mutta jos me rajoitamme profeetoimisen vain tuon tyyliseen käyttäytymiseen, niin me teemme suuren virheen.
When Jesus prophesied, he was in the spirit.
Kun Jeesus profetoi, hän oli hengessä.
But he was very natural.
Mutta hän oli hyvin luonnollinen.
And anything Jesus did was quite natural, but it was always in the spirit.
Kaikki mitä Jeesus teki oli hyvin luonnollista, mutta se oli tapahtui aina hengessä.
And if you truly are witnessing unto the Lord Jesus Christ, there is the spirit of prophecy.
Ja samoin sinä, jos sinä todella olet todistamassa Jeesuksesta Kristuksesta, niin siinä on profetian henki mukana.
If a pastor is saying something the Lord really wants said to the church, it's the spirit of prophecy.
Jos pastori sanoo jotakin, jota Herra itse on sanonut seurakunnalleen, siinä on profetian henki mukana.
But Jesus said, "Beware of these false prophets; they're very popular."
Mutta Jeesus sanoo, varokaa näitä vääriä profeettoja; he ovat hyvin suosittuja.
That's how it was, he said, in the Old Testament.
Hän sanoo, niinhän se oli Vanhassa testamentissakin.
And I would like you to take you to the Old Testament, to the prophet Jeremiah.
Mennään Vanhan testamentin puolelle nyt vähäksi aikaa ja katsotaan, mitä profeetta Jeremia sanoo.
And we read about how Jeremiah was a true prophet speaking to the false prophets.
Ja luemme tästä, kuinka Jeremia oli todellinen profeetta, joka puhui väärille profeetoille.
And the false prophets had a very nice message.
Väärillä profeetoilla oli todella mukava sanoma.
In chapter 6 verse 14 they were saying peace, peace when there was no peace.
Jeremia luku 6 jakeessa 14 he sanovat, nyt on rauha, kaikki hyvin, vaikka rauhaa ei ollut.
And in chapter 7,
ja luvussa 7,
and in verse 4,
jakeessa 4,
thank you.
Älkää luottako valheen puhujiin, jotka hokemalla hokevat, tämä on Herran temppeli, Herran temppeli, Herran temppeli.
And then in verse 10,
ja jakeessa 10, sitten te tulette tähän pyhäkköön, joka on minun nimelleni omistettu, ja sanotte minun edessäni, me olemme turvassa. Kuitenkaan ette luovu kauhistuttavista teoistanne.
That was a wonderful message.
Se oli ihana sanoma.
They were talking about peace with God.
Hehän puhuivat rauhasta Jumalan kanssa.
Peace in the country.
Rauha maassa.
They were talking about their beautiful temple.
Puhuivat kauniista temppelistä.
And how the people went to the temple and said, we are saved.
Kuinka ihmiset menivät temppeliin ja sanoivat, me olemme pelastetut.
But Jeremiah had the courage to tell them the truth.
Mutta Jeremialla oli rohkeutta kertoa heille totuus.
These false prophets are not saying anything about repentance. You are living in sins.
Nämä väärät profeetat eivät puhu mitään katumuksesta ja parannuksesta. Tehän elätte synneissänne.
And when I hear a lot of people today talking about revival,
ja kun kuulen ihmisten tänään puhuvan herätyksestä,
a big revival is coming to your country or your church.
Sanotaan, suuri herätys on tulossa maahanne tai seurakuntaanne.
It sounds very nice.
Kuulostaa mukavalta.
But I'm lacking this word repentance.
Mutta minä en sitä, minä siitä ei, sinne ei kuulu sitä sanaa parannus.
Yeah. Kiitos. We've been hearing this message for a long time in England.
Olemme kuulleet tällaista sanomaa jo pitkän aikaa Englannissa.
But what's happening in this big Anglican church?
Mitä tapahtuu esimerkiksi tässä isossa anglikaaniseurakunnassa?
It's losing one pastor each week because of immorality.
Anglikaanikirkko menettää yhden pastorin viikossa Englannissa moraalittoman käytöksen takia.
But they're talking about peace with God.
Mutta hekin puhuvat rauhasta Jumalan kanssa.
Look at our beautiful churches.
Katsokaa meidän kauniita kirkkojamme.
We're saved by grace.
Meidät on armosta pelastettu.
But the true prophet will say, but what about your sins?
Mutta todellinen profeetta sanoisi, mutta entäs teidän syntinne?
The false prophets were very popular.
Väärät profeetat olivat aina suosittuja.
But the true prophets aren't always popular.
Mutta todelliset profeetat eivät aina ole kovin suosittuja.
But Jeremiah, he was a true man of God.
Mutta Jeremia oli todellinen Jumalan mies.
I believe we need this kind of teaching and preaching today.
Uskon, että tämänlaista opetusta ja saarnaa tarvitsemme tänään.
Now, how do these people become false prophets?
Kuinka näistä ihmisistä tuli vääriä profeettoja?
Because they got away from God and started to worship idols.
Koska he luopuivat Jumalasta ja alkoivat palvoa epäjumalia.
It says in chapter 5.
Jeremian kirjan luvussa 5 sanotaan.
I'll quote these verses loosely because time is going very quickly.
Sano nyt nämä lyhennetysti nämä jakeet.
He says, you have forsaken me and are worshiping idols.
Hän sanoi, että olette Jumala sanoi, että olette hylänneet minut ja palvelette epäjumalia.
And in chapter 6 and verse 13, let's read that one.
Ja 6:13, he kaikki pienimmästä suurimpaan hankkivat väärää voittoa, niin profeetat kuin papitkin pettävät kansaa.
They love money.
He rakastivat rahaa.
But they wouldn't repent.
Mutta he eivät tehneet parannusta siitä.
Jeremiah was saying to the people of Israel, the enemy is coming from the north.
Jeremia sanoi israelilaisille, vihollinen on tulossa pohjoisesta.
God is going to judge the country.
Jumala tuomitsee tämän maan.
If you do not repent.
Jos ette tee parannusta ja kadu.
And he was telling the people to seek the old pathways.
Hän käski ihmisten etsiä sitä vanhaa hyvää tietä.
And that includes the way of repentance.
Siihen liittyy tämä parannuksen tekeminen.
But the false prophets, they didn't want that.
Mutta väärät profeetat eivät halunneet tätä.
But let's read a very important verse in chapter 5 and verse 31.
Luetaan täältä Jeremian kirjan 5. luvusta jae 31. Yeah. Profeetat julistavat silkkaa valhetta. Papit toimivat oman mielensä mukaan. Ja tähän kansa on tyytyväinen. Mutta mitä te sitten teette, kun tästä tulee loppu?
It's not just that the prophets were false.
Ei tässä ole kysy vain siitä, että oli vääriä profeettoja.
The priests were misusing their power.
Myös papit käyttivät valtaansa väärin.
But my people loved to have it so.
Mutta tähän kansa oli tyytyväinen.
And I have a feeling that's our situation today.
Ja minusta tuntuu, että tämä on tilanne myös tänään.
People are not so worried about the false prophets anymore.
Eivät ihmiset ole huolestuneet vääristä profeetoista.
They're not worried about the misuse of power and money by the television evangelists.
Ei heitä huolestuta se, että esimerkiksi televisioevankelistat käyttävät väärin valtaansa ja rahaa.
Because my people love to have it so.
Tähän kansa on tyytyväinen.
This is a very serious situation.
Tämä on hyvin vakava tilanne.
Perhaps this is how I feel about it in Denmark.
Tältä minusta ainakin tuntuu se tilanne Tanskassa.
We have become careless towards God.
Meistä on tullut hyvin välinpitämättömiä Jumalaa kohtaan.
But what happens when false prophets really have big influence?
Mutta mitä tapahtuu, kun väärillä profeetoilla on todella suuri vaikutusvalta?
First it leads to backsliding.
Ensinnäkin se johtaa luopumukseen.
Let's read chapter 28.
Jeremiah.
Yes.
Katsotaan Jeremian kirjasta 20, lukua 28.
And verse 15.
Jae 15. Vielä Jeremia sanoi Hananjalle, kuule Hananja, Herra ei ole sinua lähettänyt. Sinä olet saanut tämän kansan luottamaan valheeseen.
Jeremiah was a very bold man.
Jeremia oli hyvin rohkea mies.
He was talking to a false prophet.
Hän puhui väärälle profeetalle.
You're making the people believe a lie.
Sinä olet saanut tämän kansan luottamaan valheeseen.
And it says in verse 16, you're causing rebellion or backsliding amongst the people of God.
Ja 16. jakeessa edelleen hän sanoo, että tämä aiheuttaa sen, että ihmiset luopuvat Jumalasta.
That's why people like the false prophets.
Siksi ihmiset pitävät vääristä profeetoista.
You can easily get away from God.
Sillain pääset vähän kauemmaksi Jumalasta.
And no preacher troubles your conscience.
Eikä kukaan saarnaaja tule vaivaamaan sinun omaa tuntoasi.
But the true prophet speaks to the conscience.
Mutta todellinen profeetta puhuu sinun omalle tunnollesi.
And wants to get the people back to God.
Ja haluaa saada ihmiset takaisin Jumalan yhteyteen.
And the second problem is that people start using their imaginations in a wrong way.
Ja toinen ongelma on tässä, että ihmiset alkavat käyttää mielikuvitustaan väärällä tavalla.
Let's read chapter 13.
Katsotaan vielä Jeremian kirjan lukua 13.
And verse 10.
Jaetta 10.
13:10. Yes.
Hetkinen. Jeremia 13:10. Tämä paha kansa ei halua kuulla minun sanojani. Sen sydän on paatunut, se seuraa vieraita jumalia, palvelee ja rukoilee niitä. Siksi sille käy samoin kuin tälle vyölle, joka ei kelpaa enää mihinkään.
The false prophets were encouraging the use of imaginations in the heart.
Väärät profeetat rohkaisivat ihmisiä käyttämään heidän oman sydämensä mielikuvitusta.
And I've spoken to a lecturer in Hebrew in the University of Copenhagen.
Puhuin eräälle Kööpenhaminan yliopiston hebrean kielen lehtorille.
And he says this is the same word that we use when we talk about visualization.
Ja hän sanoi, että tämä sana mielikuvitus tässä yhteydessä on sama sana, jota käytetään, kun puhutaan visualisaatiosta, sellaisesta mielikuvista.
And this kind of visualization is coming into modern psychology.
Ja tällainen mieleyhtymä, mielikuvien alue on tulossa moderniin psykologiaan.
And if young people today have a psychological problem, the psychologist will often use this technique.
Ja jos nuorilla on psykologisia vaikeuksia, niin psykologit käyttävät tätä tekniikkaa heidän auttamiseksi.
But a lot of children are being damaged by this technique.
Mutta monia lapsia vaurioitetaan tällaisen auttamistekniikan myötä.
And there are so many of them in England that they've made a group.
Ja tällaisia uhreja on Englannissa niin useita, jotta he ovat muodostaneet oman ryhmänsä.
It's called the British False Memory Society.
Sen nimi on brittiläinen muistivääristymien yhdistys.
Where parents are losing their children.
Jotkut lapset ovat vanhemmat ovat menettäneet lapsensa.
Because the children believe that the parents have misused them.
Koska lapset uskovat väärin, että nämä vanhemmat ovat käyttäneet heitä hyväkseen väärin.
There are a lot of broken hearts today because of this modern psychological technique.
Tänään on paljon murtuneita sydämiä sen takia, että tätä modernia psykologista menetelmää on käytetty väärin.
And this is happening when people get away from God.
Näin tapahtuu, kun ihmiset joutuvat kauaksi Jumalasta.
But the same kind of techniques are getting into the church.
Mutta samanlaiset tekniikat jylläävät myös seurakunnassa.
I have here an example from America.
Tässä on eräs esimerkki Amerikasta.
It's a daughter of a Pentecostal pastor.
Erään helluntai-saarnaajan tytär.
And she had 64 sessions of psychological counseling by a Christian.
Ja hänellä oli, hän tarvitsi 64 eri kertaa, että hän saisi apua kristityltä psykologilta.
And this girl really believed that her father had made her pregnant.
Ja tämä tytär todella uskoi, että hänen isänsä oli saanut hänet raskaaksi.
And then she had an abortion.
Ja että sitten hänellä olisi ollut abortti.
And everybody in the church believed this girl.
Ja koko seurakunta uskoi tuota tyttöä.
And the father lost his job as a pastor.
Ja tämä isä menetti työnsä pastorina.
This is idol worship.
Tämä on eräänlaista epäjumalan palvelusta.
People are using their imaginations more than praising God.
Ihmiset käyttävät mielikuvitustaan enemmän kuin että ylistäisivät Jumalaa sen sijaan.
Now, fortunately, this girl had a medical examination.
Onneksi tälle tytölle tehtiin lääketieteellinen tutkimus.
She was still a virgin.
Ja huomattiin, että hän oli yhä neitsyt.
And the father had a vasectomy, which means he could not have children.
Ja hänen isälleen oli tehty vasektomia, joka tarkoittaa, että hänestä ei olisi voinut enää tullakaan isää.
And he eventually got back his job as a pastor.
Lopulta hän sai tämän pastorin toimensa takaisin.
But he's asking for a lot of money.
But
he is asking for a lot of money.
Mutta nyt hän pyytää suurta rahasummaa.
And why does he want so much money?
Miksi hän haluaa niin paljon rahaa?
He wants to help the hundreds of other families that are going through the same problem.
Hän haluaa kerätä varoja perheitä varten, jotka ovat käyneet läpi tällaisen samanlaisen ongelman ja tragedian.
This is going on in some of our churches.
Tällaista tapahtuu meidän seurakunnissamme.
Especially in America and in England.
Erityisesti Amerikassa ja Englannissa.
If we get away from God, we start living on our imaginations.
Jos luovumme pois, lähdemme pois Jumalasta, niin me alamme elää mielikuvituksemme varassa.
And the third thing is that drunkenness can come into the picture.
Kolmas asia on, että tähän kuvaan voi tulla myös mukaan juopumus.
It's the same chapter 13.
Edelleenkin Jeremian kirja luku 13.
Let's read 13 and 14.
Jakeet 13 ja 14. Niin vastaa, näin sanoo Herra, minä täytän viinillä kaikki tässä maassa asuvat. Minä juotan juovuksiin niin Daavidin istuimella istuvat kuninkaat kuin papit ja profeetatkin ja kaikki Jerusalemin asukkaat. Minä lyön heidät murskaksi toinen toistaan vasten, myös isät ja pojat toinen toistaan vasten, sanoo Herra. Minä en säästä heitä, armotta ja säälimättä minä teen heistä kaikista lopun.
Spiritual drunkenness is a very popular subject today.
Hengellinen juopumus on hyvin sellainen tärkeä on sellainen hyvin suosittu asia nykyään.
Preachers love to make the congregation spiritually drunk.
Saarnaajista on hauskaa, että he saavat seurakuntansa hengellisesti juovuksiin.
So that people are rolling around on the floors laughing.
Niin, että joskus ihmiset pyöriskelevät lattialla naureskellen.
And some of the pastors themselves get so drunk they can't even drive home in their cars.
Ja jotkut pastorit joutuvat niin hengellisesti juovuksiin, että eivät pysty ajamaan autolla enää kotiinsa.
Now the man who brought this into being is called Rodney Howard Brown.
Se mies, joka aloitti tällaisen liikehdinnän, hänen nimensä on Rodney Howard Brown.
He calls himself the Holy Spirit bartender.
Hän kutsuu itseänsä Pyhän Hengen baarimikoksi.
And he gives away the free wine of the Holy Spirit.
Hän sanoo, että hän antaa kaikille Pyhän Hengen ilmaista viiniä.
So that Christians can become spiritually drunk.
Niin että kristityt voivat tulla hengellisesti humalatilaan.
But he calls it the Holy Spirit.
Hän kutsuu sitä Pyhän Hengen työksi.
But what does Jeremiah say?
Mitä Jeremia sanoo?
Jeremiah says that this kind of drunkenness comes from God.
Jeremia sanoo, että tällainen humalatila tulee Jumalalta.
Because God is sending his judgment to his own people.
Sen takia, että Jumala lähettää tällä tavalla tuomion oman kansansa ylle.
I can't find anything positive about spiritual drunkenness in the Bible.
En löydä mitään positiivista sanaa Raamatusta, mitä hengelliseen juopumukseen tulee.
It says here God will make the people drunk.
Tässä sanotaan, että Herra täyttää ihmiset viinillä.
Because he wants to destroy them because of their idolatry.
Koska hän haluaa tuhota heidät heidän epäjumalan palveluksen tähden.
Oh, may God save us from this kind of thinking.
Pelastakoon Jumala meidät tällaiselta ajattelulta.
May we love the Lord with all our heart and being.
Rakastakaamme Herraa koko sydämellemme ja olemuksellamme.
And worship him with our whole mind and being.
Ja palvelkaamme häntä koko olemuksellamme ja mielellämme.
Now Jeremiah wanted the other prophets to preach repentance.
Jeremia halusi myös toisten profeettojen saarnaavan parannusta ja katumusta.
But he went this way himself.
Itse hän teki näin.
And we find this in chapter 15.
Näemme tämän Jeremian kirjan luvussa 15.
And it says in verse 19.
Jakeessa 19. Silloin Herra vastasi minulle, jos muutat mielesi, minä otan sinut jälleen palvelukseeni. Jos et puhu joutavia, vaan puhut niin kuin puhuvat tulee, saat jälleen olla minun suunani. Ihmiset kääntyvät sinun puoleesi, mutta älä sinä käänny heidän mielensä mukaan.
It sounds incredible that a man of God needs repentance.
Tuntuu kummalliselta, että jopa Jumalan mies tarvitsi parannusta ja katumusta.
But his problem was self-pity.
Mutta hänen ongelmansa oli itsesääli.
He was speaking to the false prophets.
Hän puhui näille väärille profeetoille.
And they were like crabs, they were attacking him.
Ja he olivat niin kuin ravut, jotka hyökkäsivät Jeremian kimppuun.
He was having a hard time with himself.
Hänellä, se oli hänelle hyvin vaikeata.
But God said, Jeremiah, you need repentance.
Mutta Jumala sanoi, Jeremia, sinä tarvitset parannusta tässä.
And when you start repenting, I will help you in your repentance.
Ja kun teet parannuksen ja kadut, minä autan sinua siinä.
Repentance starts with the goodness of God.
Parannus alkaa Jumalan hyvyydestä.
And when we repent, we find that God helps us in it.
Ja kun kadumme ja teemme parannusta, huomaamme, että Jumala auttaa meitä siinä.
And repentance leads to spiritual refreshment.
Ja tämä johtaa hengelliseen virvoittumiseen.
God is so real.
Jumala tuntuu niin todelliselta.
Christian life becomes exciting again.
Ja kristityn elämä tulee jälleen mielenkiintoiseksi.
Well, what is the test then of a true prophet?
Mikä on sitten todellisen profeetian merkki.
Jeremiah gives us the answer in chapter 28.
Jeremia antaa meille vastauksen luvussa 28.
And it says in verse 9.
Jakeessa 9. Jos siis joku profeetta julistaa rauhaa, on syytä katsoa, käykö hänen sanansa toteen. Vasta sitten nähdään, onko hän todella Herran lähettämä profeetta.
True prophet's words are fulfilled.
Todellisen profeetan sanat käyvät toteen.
But what happens when a prophet speaks and the word is not fulfilled?
Mutta mitä tapahtuu, kun profeetta antaa sanansa ja se sana ei käykään toteen?
That's the kind of situation we're facing today.
Sellaisessa tilanteessa me olemme tänään.
And much of what I'm saying now you can find on the internet.
Paljon se, mistä nyt aion puhua, niin sinä voit lukea siitä myös internetin sivuilla.
I'm not sharing private secrets with you.
En minä mitään yksityisiä salaisuuksia teille kerro.
The whole world can read about these things.
Koko maailma voi lukea näistä asioista.
Unfortunately, that is the case.
Ja valitettavasti juuri niin tapahtuukin.
But I think of an evangelist from England.
Kun ajattelen erästä englantilaista evankelistaa.
He went to New Zealand in 1992.
Hän meni Uuteen-Seelantiin vuonna 1992.
And he prophesied that New Zealand would have an enormous earthquake.
Ja hän profetoi, että Uuteen-Seelantiin tulisi valtava maanjäristys.
And this earthquake would go through the biggest lake in New Zealand.
Ja tämä maanjäristys sattuisi Uuden-Seelannin suurimman järven kohdalle, menisi sen läpi.
He gave a definite date.
Hän antoi tietyn päivämäärän.
And nearly all the Pentecostal churches believed this man.
Ja melkein kaikki helluntaiseurakunnat Uudessa-Seelannissa uskoivat tätä miestä.
And some of them were selling their houses.
Jotkut myivät talonsa.
Because they feared all this water coming over them.
Koska he pelkäsivät, että sen maanjäristyksen seurauksena sieltä järvestä tämä kaikki vesi tulisi ja hajottaisi heidän talonsa.
And many of them were taking courses in survival.
Ja monet alkoivat ottaa sellaisia henkiin jääviskursseja.
They really believed this prophecy.
He uskoivat tämän profetian.
But by the 1st of May, nothing had happened.
Mutta toukokuun ensimmäiseen päivään mennessä, siihen annettuun päivään mennessä, mitään ei tapahtunutkaan.
And he went back to England and he's forgotten about it.
Hän meni takaisin Englantiin. Hän on unohtanut koko jutun.
He's just had a big campaign in Wembley football stadium.
Hänellä on juuri ollut iso kampanja Wembleyn jalkapallostadionilla.
Nobody publicly has challenged him about his false prophecy.
Kukaan ei ole julkisesti arvostellut häntä tästä hänen edellisestä väärästä profetiastaan.
And I ask the question why?
Ja minä kysyn miksi?
And I get this answer from the prophet Jeremiah.
Ja saan tämän vastauksen profeetta Jeremialta.
That's how my people wanted to be.
Näin minun kansani haluaa. Tähän minun kansani on tyytyväinen.
They don't take these things seriously.
Eivät he ota näitä asioita vakavasti.
And that's why so much confusion is coming into our churches.
Ja senpä takia meidän seurakuntiimme tulee niin paljon hämmennystä.
And divisions.
Ja jakaannusta.
And people are stopping taking the word of God seriously.
Ihmiset ovat eivät enää ota Jumalan sanaa vakavasti.
But what does Moses say about this kind of person?
Mitä Mooses sanoo tällaisista henkilöistä?
In the fifth book of Moses.
Viidennessä Mooseksen kirjassa.
This is in chapter 18.
Luku 18.
And 21 and 22.
Jakeet 21 ja 22.
Thank you.
Jos alatte kysellä mielessänne, mistä tiedätte, mikä sana ei ole lähtöisin Herralta, muistakaa tämä. Jos se, mitä profeetta puhuu Herran nimissä, ei toteudu, se ei ole Herran sanaa, vaan väärän profeetan röyhkeää puhetta. Älkää kuulko häntä.
When a person prophesies and it's not fulfilled, we don't have to listen to this person anymore.
Kun joku henkilö profetoi eikä hänen sanansa täyty, meidän ei tarvitse kuunnella häntä enää.
But in verse 20 it actually says this man should die.
Mutta oikeastaan sitä ennen jakeessa 20 Mooses sanoi, että tällaisen miehen hänen on kuoltava.
They stoned the false prophets. And killed them.
Tuohon aikaan väärät profeetat kivitettiin kuoliaksi.
No, I'm not in favor of doing this today.
En minä sitä mieltä ole, että niin pitäisi tänään tehdä.
But I do at least expect some repentance.
Mutta ainakin odottaisin, että olisi jonkun asteista katumusta ja parannuksen tekoa.
Some kind of apology from these false prophets.
Jonkinlainen anteeksi pyyntö näiden väärien profeettojen taholta.
But they're getting away with it.
Mutta heille ei koidukaan siitä mitään harmia.
But what about the one who prophesies and it really does happen?
Mutta entä sitten sellainen tapaus, jossa joku profetoi jotakin ja niin todella tapahtuu?
But at the same time he is responsible for sin.
Mutta samalla hän on myös vastuussa synneistä.
And we find this in the same book in chapter 13.
Ollaan edelleen tässä viidennessä Mooseksen kirjassa luvussa 13.
Let's read the first three verses.
Ensimmäiset viisi jaetta. Noudattakaa tarkoin kaikkia niitä käskyjä, jotka minä annan teille. Älkää lisätkö niihin mitään, älkääkä poistako niistä mitään. Teidän keskuuteenne saattaa ilmestyä profeetta tai unennäkijä, joka lupaa tehdä ihmeen tai tunnusteon, ja joka näin koettaa taivuttaa teidät palvelemaan vieraita ja teille outoja jumalia. Älkää kuunnelko sellaisen profeetan tai unennäkijän sanoja. Vaikka hänen lupaamansa ihme tapahtuisikin, Herra, teidän Jumalanne, koettelee teitä näin saadakseen tietää, rakastatteko häntä koko sydämestänne ja koko sielustanne. Teidän tulee seurata vain Herraa Jumalaanne, pelätä häntä, noudattaa hänen käskyjään, totella häntä ja pysyä hänen uskollisina palvelijoinaan.
The prophet prophesied and it was fulfilled.
Tässä profeetta profetoi ja niin tapahtui.
But at the same time he was responsible for idolatry.
Mutta samalla hän oli vastuussa siitä, että vei ihmisiä epäjumalan palvelukseen.
And Moses says you don't have to listen to this kind of prophet either.
Mooses sanoi, myöskään tällaista profeettaa ei tarvitse kuunnella.
But if it does happen, he says,
mutta jos hänen profeetiansa käy toteen,
God is testing your love for him.
Näin Jumala vain testaa teidän rakkauttanne häntä kohtaan.
I've seen this kind of thing happen in Denmark.
Minä olen nähnyt tällaisen tapahtuvan Tanskassa.
Where the prophecy has been fulfilled, but sin has come to the church through the person.
Jossa tietyn henkilön profeetia toteutui, mutta tuon saman henkilön kautta synti tuli seurakuntaan.
I was very disappointed.
Olin hyvin pettynyt.
But God was challenging my love.
Mutta Jumala sen kautta testasi minun rakkauttani.
He says, "Do you still love me?"
Hän kysyi, rakastatko yhä minua?
It's very easy to love God when everything functions normally.
On helppo rakastaa Jumalaa, kun kaikki tapahtuu normaalisti.
But it's another thing to love him when problems come into the church.
Mutta on eri asia rakastaa häntä, kun tulee ongelmia esimerkiksi seurakuntaan.
God is good.
Jumala on hyvä.
He is a wonderful heavenly father.
Hän on meidän ihmeellinen taivaallinen isämme.
And he wants us to love him at all times.
Hän haluaa meidän rakastavan häntä kaikkina aikoina.
Even though there are false prophets today.
Vaikka tänään onkin vääriä profeettoja.
Now yesterday I mentioned about a prophet who came to London.
Eilen mainitsin eräästä profeetasta, joka tuli Lontooseen.
And he prophesied that a big revival would come to England, bigger than the Wesleys.
Ja hän profeetoi, että Englantiin tulisi suurempi herätys kuin mitä aikoinaan Wesleyan herätys.
And he gave a definite date for this.
Ja hänkin antoi tietyn päivämäärän.
Lokakuussa
99.
And as I said yesterday, this prophecy was not fulfilled.
Excuse me, what was the date?
Yesterday, October 1990.
Okay, lokakuussa 90. Ja minä olin, anteeksi, lokakuussa 90 piti sen herätyksen tulla, mutta se ei tullut.
And this prophecy was not fulfilled.
Elikkä tämä profeetia ei täyttynyt.
Now this man belongs to a group of prophets called the Kansas City Prophets.
Ja tämä henkilö kuului sellaisen profeettojen ryhmään, jonka nimi on Kansasin kaupungin profeetat.
Now, a well-known prophet from England visited these people.
Eräs hyvin tunnettu profeetta Englannista vieraili näiden Kansasin profeettojen luona.
And he started talking to the different prophets there in Kansas City.
Ja hän keskusteli useiden näiden profeettojen kanssa Amerikassa siellä Kansas Cityssä.
And then after half an hour's conversation with one of them,
ja kun oli puoli tuntia keskustellut erään profeetan kanssa siellä,
he said, "You are prophesying through the power of an evil spirit."
Hän sanoi, sinä profetoit pahan hengen vaikutuksen alaisena.
And the man said, "Yes, I know that."
Ja mies sanoi, kyllä minä sen tiedän.
But he said, "I always get it right."
Mutta minä aina osun oikeaan.
Now fulfilled.
Minun profetoimiseni täyttyy.
And John Wimber knew about this man.
John Wimber tiesi tästä miehestä.
And they agreed that he and these other prophets should come to England.
Ja he sopivat, että he menisivät yhdessä Englantiin.
But this one who was prophesying in the power of a demon.
Mutta tämä yksi profeetta, joka profetoi demonien voimasta.
He was told not to prophesy publicly.
Hänelle kerrottiin, että hän ei saisi profetoida julkisesti.
He could only pray for the spiritual leaders privately.
Hän saisi ainoastaan rukoilla hengellisten johtajien puolesta yksityisesti.
And this man has prayed for hundreds, probably thousands of pastors in England.
Tämä mies on rukoillut satojen, ehkä tuhansien pastoreiden puolesta Englannissa.
I consider this a spiritual crime.
Minusta tämä on hengellinen rikos.
But notice, he got his messages right.
Mutta huomaatko, hänen sanomansa aina toteutui.
But finally his life was exposed.
Mutta lopulta hänen elämäntyylinsä tuli julki.
He was living in very serious immorality.
Hän eli hyvin epämoraalista elämää, moraalitonta elämää.
And they had to stop him being a prophet and having any public ministry.
Ja häntä pyydettiin, että hänen pitäisi lopettaa julkinen profetoiminen.
If somebody prophesies a definite date in the future,
Jos joku profetoi jotakin tietystä päivämäärästä tulevaisuudessa.
And it is not fulfilled, we don't have to listen to this prophet anymore.
Ja se ei tapahdu hänen sanansa mukaan, meidän ei tarvitse kuunnella tällaista profeettaa enää.
That is the message of the Old Testament.
Se on Vanhan testamentin sanoma.
Now last week I found something on the internet.
Viime viikolla löysin jotain mielenkiintoista internetistä.
And it's the pastor of the Pensacola church called John Kilpatrick.
Ja se on sellaisesta pastorista, jonka nimi on John Kilpatrick. Is he from the town of Pensacola?
Pensacola.
Pensacolassa, Floridassa olevan seurakunnan pastori.
Yeah. It's a big Pentecostal church.
Se on iso helluntailaisseurakunta.
And this man prophesied on April the 6th this year.
Tämä mies profetoi näin huhtikuun kuudentena tänä vuonna.
And he prophesied against this man called Hank Hanegraaff.
Ja hän profetoi tämmöstä henkilöä vastaan, jonka nimi on Hank Hanegraaff.
I showed you his book yesterday.
Eilen näytin teille hänen kirjoittamansa kirjan.
I would like to see this book translated into Finnish.
Minusta tämä kirja olisi hyvä saada käännetyksi suomeksi.
It's very well written.
Se on hyvin kirjoitettu kirja.
And there's documentation for everything he writes.
Ja kaikesta mitä hän kirjoittaa siinä, se on hyvin tarkkaan dokumentoitua tekstiä.
Now this man John Kilpatrick says the following.
Mutta tämä mies John Kilpatrick sanoo seuraavasti.
I'm going to prophesy to you, Hank Hanegraaff.
Minä profetoin sinulle, Hank Hanegraaff.
That if you don't stop talking about this revival in Pensacola.
Että jos et lopeta puhumasta tätä Pensacolan herätystä vastaan.
This man Hank Hanegraaff is pointing out some of the non-biblical things that are happening there.
Koska tämä mies Hanegraaff hän osoittaa tiettyjä asioita, jotka siinä Pensacolan herätyksessä eivät ole raamatullisella perustalla.
He says within 90 days the Holy Ghost will bring you down.
Näin hän sanoi silloin huhtikuussa, jos et lopeta tätä, niin 90 päivän kuluessa Pyhä Henki kaataa sinut.
And he repeats it.
Ja hän toistaa tämän
within
sanoman.
90 days the Holy Ghost will bring you down.
90 päivän aikana Pyhä Henki kaataa sinut alas.
Now this is a clear message of prophecy.
Tämähän on selvä profeetallinen sanoma.
He's telling this man to keep his mouth shut.
Hän sanoo tälle miehelle, että pidä suusi kiinni.
He doesn't like what's happening in Pensacola to be discussed by other people.
Koska hän ei halua, että ihmiset keskustelisivat yleisesti siitä, mitä tapahtuu tällä Pensacolan seurakunnassa.
But when you see the video and meet people who've been there.
Mutta kun näet sen videon tai tapaat ihmisiä, jotka ovat siellä käyneet
Pensacolan seurakunnassa. You can understand why this man Hank Hanegraaff is saying the things he's doing.
Ymmärrät, miksi tämä mies Hank Hanegraaff arvostelee sitä niin kuin hän arvostelee.
But on June the 18th.
Ja kesäkuun 18. päivänä.
This pastor in Pensacola called John Kilpatrick.
Tämä pastori Pensacolasta seurakunnasta John Kilpatrick.
He tries to take back his prophecy.
Hän yrittää vetää takaisin sen aikaisemman profetiansa.
And he says I wasn't really speaking as a prophet.
Hän sanoi, en minä silloin puhunut oikeastaan profeettana.
I was just speaking as a shepherd.
Puhuin vain paimenena.
And I was speaking out of my own heart.
Ja puhuin omasta sydämestäni.
He's making some kind of apology.
Tässä hän yrittää pyytää anteeksi.
This gives me a big question mark about this so-called revival in Pensacola.
Tämän tähden minun mieleeni jää suuri kysymysmerkki sen niin kutsutun herätyksen suhteen, mitä Pensacolassa on tapahtumassa.
I wonder what Moses would say to this kind of prophecy.
Minä mietin, mitä hän Mooses sanoisi tällaiselle profeetalle.
At least the man is giving some apology.
Mutta ainakin tämä mies yrittää pyytää anteeksi tietyssä määrin.
And we do have to show mercy when people truly repent.
Meidän täytyy osoittaa armoa, kun näemme, että ihmiset todella katuvat ja tekevät parannusta.
But for me, he's got very close to being a false prophet.
Mutta minusta hän on hyvin lähellä sitä, että on väärä profeetta.
Now this, I've mentioned this thing in Pensacola, and perhaps some of you want to know a little more about it.
Nyt mainitsin tässä tämän Pensacolan seurakunnan. Ehkä jotkut teistä haluatte tietää siitä vähän enempi.
David Wilkinson in New York isn't very happy for it.
David Wilkerson, joka asuu New Yorkissa, hän ei ole kovin tyytyväinen siihen.
And in his church he is experiencing revival.
Hänen omassa seurakunnassaan he ovat kokeneet herätystä.
About 4,000 people believe on Jesus each year in his church.
Hänen seurakunnassaan joka vuosi noin 4,000 ihmistä tulee uskoon.
But David Wilkerson says, I can't recommend this revival in Pensacola.
David Wilkerson sanoi, että minä en voi suositella tätä Pensacolan herätystä.
Because they're calling it the biggest revival of any time.
Koska he kutsuvat sitä kaikkien aikojen suurimmaksi herätykseksi.
He's saying, I can't defend such a proud statement.
Hän sanoi, en minä voi puolustaa noin ylpeää lausuntoa.
But what about the people who are leaving this church in Pensacola?
Entäs ne ihmiset, jotka ovat jättämässä tämän Pensacolan seurakunnan?
One of them wrote about his experiences of being in the prayer team.
Eräs heistä kirjoitti myöhemmin kokemuksistansa, millaista oli olla sen seurakunnan rukoustiimissä.
And this is how they were taught to pray when people were coming forward for counseling.
Näin heidän käskettiin rukoilla, kun ihmiset tulivat sielunhoitoa varten.
While on the prayer team, we were instructed not to pray in the name of Jesus.
Kun olimme siinä rukoustiimissä, meitä pyydettiin, että emme rukoilisi Jeesuksen nimeen.
We were told not to pray for the needs of people.
Meille kerrottiin, että meidän ei tulisi rukoilla näiden ihmisten tarpeiden puolesta.
The only thing we were told to do is touch the heads of the people.
Ainoa, mitä meidän käskettiin tehdä, oli koskettaa näiden ihmisten otsaa.
And pray just one sentence, more Lord.
Ja rukoilla vain yhtä lausetta, enemmän
and,
Herra.
And to keep on repeating it until something happened.
Ja toistaa tätä samaa rukousta, enemmän Herra, kunnes jotakin tapahtuisi.
And we call it in English an impartation of the Holy Spirit, which I'll explain tomorrow.
Ja tämä termi tälle englannisen impartation of the Holy Spirit, se tarkoittaa niin kuin semmoista pyhän hengen se on hyvin vaikea kääntää, sitten hän puhuu sitten enempi huomenna, sellainen pyhän hengen irrottaminen.
The Holy Spirit is a person.
Pyhä henki on henkilö.
You don't get a little bit of him in Helsinki and a little bit more in Copenhagen.
Ei se ole niin, että sinä saat hieman häntä täällä Helsingissä ja pieni osa hänestä on Kööpenhaminassa.
He is a wonderful person.
Hän on ihmeellinen henkilö.
But he has different functions.
Mutta hänellä on erilaisia toimintoja.
But when you examine this kind of prayer,
kun tutkit tämän tyylistä rukousta,
it is what the hypnotists know all about.
Hypnotistit tietävät kaiken tällaisesta.
Well, I hope I'm not offending some of you.
Toivottavasti en nyt loukkaa jotakin teistä.
But people think, but people feel that Toronto is out.
Monien mielestä nyt on sillä tavalla, että tämä torontolaisuuden aika on ohi.
But now the real thing has come.
Ja nyt on tullut se todellinen asia.
Because they're now talking about repentance in Pensacola.
Koska nyt Pensacolassa puhutaan parannuksesta.
But how do they do that?
Mutta kuinka he tekevät sen?
Sometimes they say a short message about it.
Joskus siitä puhutaan annetaan sellainen lyhyt sanoma.
But there's another way they deal with repentance.
Mutta on myös toinen tapa, millä he käsittelevät parannusta.
When the people are prayed for and are lying on the floor,
kun ihmisten puolesta rukoillaan, kun he makaavat lattialla,
some of them become quite unconscious.
Jotkut heistä tulevat tavallaan niin kuin tajuttomiksi.
And they're lying down there like a baby does when it's inside the mother.
Ja he makaavat siinä samanlaisessa asennossa kuin vauva äitinsä kohdussa.
And the church workers come and lifts up some of these people.
Ja nämä seurakunnan työntekijät tulevat ja nostavat jotkut näistä ihmisistä ylös.
And because of their state, they say they have the ministry of intercession.
Ja he sanovat, että siinä, koska he ovat nyt sellaisessa tajuttomuuden tilassa, niin siinä he samalla sitten pitävät esirukouspalvelua heidän edestään.
So they carry these bodies around people they think need repentance.
Ja he kantavat näitä puolitajuttomia ihmisiä ja vievät niitä sellaisten ihmisten luo, jotka heidän mielestään tarvitsevat parannusta.
Especially those sitting in the balconies.
Varsinkin noiden sellaisten luo, jotka istuvat siellä parvekkeilla.
I'm not thinking of you tonight, but that's what they do in Pensacola.
En ajattele teitä täällä, mutta näin tapahtuu Pensacolan seurakunnassa.
Now, is this Christianity?
Onko tämä kristinuskoa?
I don't feel at home in this kind of teaching.
Minusta ei tällainen opetus tunnu oikealta. Se ei tee minulle, anna minulle oikeaa kuvaa.
Because in the Bible, when you talk about repentance, you are talking to the mind.
Raamatussa, kun puhutaan katumuksesta ja parannuksen teosta, silloin siinä on kyse ihmisen mielestä.
You change your mind.
Sinä muutat mielesi.
You repent of your sins.
Sinä kadut syntejäsi.
You turn your back on your sins.
Käännät selkäsi synneille.
It's an act of the mind and of the will.
Se on sellainen tahdon ilmaisu. Sinun mielesi on siinä aktiivisesti mukana.
But how can this happen when these bodies go by?
Kuinka se tapahtuu, kun näitä puolitajuttomia ihmisiä viedään sinun ohitsesi?
I can't understand it.
En minä ymmärrä sitä.
I don't feel happy about it.
Minä en hyväksy sitä.
But I see something happening in the churches today.
Mutta näen seurakunnissa tapahtuvan jotain tällaista.
That if we don't clear up the present kind of deception amongst us.
Jollemme me tee selkeää eroa tällaiseen väärään oppiin, joka on meidän keskuudessamme.
Then we'll be very open for the next kind of deception.
Sitten olemme hyvin avoimia seuraavalle tulevalle vääristymälle.
And I believe there are lots more deceptions on the way.
Ja uskon, että on tulossa paljon lisää vääristymiä, eksytyksiä.
That's why we need to know this book.
Siksi meidän tulee tietää, mitä tässä kirjassa on.
I see my time is gone and I would like us to look now finally in 2 Peter chapter 3.
Meidän aikamme on jo melkein lopussa, mutta katsotaan vielä Uuden testamentin puolelta toisen Pietarin kirjeen lukua 2.
2 Peter and I think it's chapter 3. No, it's chapter 2.
Mm-hmm. Toinen Pietarin kirje luku 2.
And it says in verse 1 that there were false prophets in the Old Testament and there'll be false teachers in the New.
Jakeessa 1 sanotaan, että Vanhan testamentin aikana oli vääriä profeettoja ja niin on Uuden testamentin aikanakin oleva.
And how do these people work?
Kuinka nämä ihmiset toimivat?
It says in verse 2 that they are very popular.
Jakeessa 2 sanotaan jälleen, että he ovat suosiossa.
But because of the way they work, the truth is spoken of in an evil way.
Ja sen takia totuudesta puhutaan hyvin pahasti.
And there is love of money in their lives, as it says in verse 3.
Jakeessa 3 sanotaan, että he rakastavat rahaa, he ovat ahneita.
Now this is a typical modern false prophet.
Tällainen on tyypillinen moderni väärä profeetta.
May I give you an example of one of these?
Saanko antaa esimerkin yhdestä?
And may I just repeat what I said yesterday?
Ja sitä ennen haluaisin toistaa jotain, jonka sanoin eilen.
Some will accuse me of touching the Lord's anointed.
Jotkut syyttävät minua nyt ehkä siitä, että minä kosken johonkin Herran voideltuun.
Because I've been naming definite churches and names.
Koska olen nimennyt tiettyjä seurakuntia, tiettyjä nimiä.
But the Bible gives us place to do this.
Mutta Raamattu antaa meille paikan ja valtuuden tehdä näin.
Paul spoke to Peter publicly.
Paavali puhui Pietarille julkisesti.
Peter, you are not living according to the gospel.
Pietari, hän sanoi, Pietari, sinä et elä evankeliumin mukaisesti.
He was not judging the private life of Peter.
Ei hän tuominut siinä Pietarin yksityistä elämää.
But he was tackling the deception that was coming into Peter's ministry.
Vaan hän hyökkäsi sillä puheellaan Pietarin julkista palvelutehtävää vastaan, johon oli tulossa väärä ote.
Now what I share with you now has been on the English public television.
Se mitä nyt kerron teille, se on ollut Englannin televisiossa tämä asia.
There's a famous evangelist called Maurice Cervullo.
On eräs kuuluisa evankelista, jonka nimi on Maurice Cervullo.
I believe God has really used this man, especially in the third world.
Uskon, että Jumala on todella käyttänyt tätä miestä, etenkin kolmannen maailman maissa.
But he said on the following statement on television.
Mutta hän sanoi televisiossa seuraavasti.
That if you send me 10 pounds,
jos sinä lähetät minulle 10 englannin puntaa,
I will promise you that two Jews will become Christians.
Lupaan sinulle, että kaksi juutalaista tulee kristityiksi.
And as a bonus, two people in your family will become Christians.
Ja vielä lisäbonuksena kaksi ihmistä sinun omassa lähiperheen suvussasi tulee uskoon.
Now this man is very charming.
Tämä ihminen on hyvin charmikas, hurmaava.
And I'm sure he got a lot of money.
Varmasti hän sai paljon rahaa näin.
And then how did he use the money?
Kuinka hän käytti ne rahat?
He produced a little gospel tract in Hebrew.
Hän toimitti sellaisen pienen lentolehtisen, hebreankielisen lentolehtisen.
And I believe this tract was very biblical.
Minusta tämä lentolehtinen oli hyvin raamatullinen.
And he took it to Israel.
Hän vei sen Israeliin.
And he didn't talk to the messianic congregations in Israel.
Mutta hän ei ensin puhunut näiden messiaanisten seurakuntien kanssa.
And through the post office system,
vaan käytti tätä yleistä postijakelusysteemiä.
He sent this little booklet out to 1 million Jewish homes.
Hän lähetti tämän lentolehtisen miljoonaan juutalaiseen kotiin.
And then the trouble started.
Sitten alkoi ongelma.
Jews became angry.
Juutalaiset suuttuivat.
And then they started to make a fire in front of the Knesset.
Sitten aloitettiin sellainen suuri nuotio sen Knessetin Israelin parlamenttitalon edessä.
And I think most of you know there is a law that might be passed in Israel.
Ehkä useat teistä tiedättekin, että on sellainen laki, joka on nyt tulossa ehkä voimaan Israelissa.
It's already had its first reading.
Se on jo käynyt läpi ensimmäisen käsittelyn.
And the law says that nobody must talk about the gospel in this kind of way.
Ja siinä laissa sanotaan, että Israelissa kukaan ei saa evankeliumia julistaa enää tällä tavalla.
Or if you witness about Jesus in Israel.
Ja jos todistat Jeesuksesta Israelissa.
You will go into prison for 1 year.
Sinä joudut vankilaan vuodeksi.
Now the messianic Jews are getting very nervous.
Nämä messiaaniset juutalaiset ovat tästä nyt hyvin huolissaan.
And they're asking us to pray that this law will not be passed.
Ja he pyytävät meitä rukoilemaan, että tätä lakia ei saataisi läpi.
The law has to go through the Knesset 2 more times.
Sen lain täytyy mennä vielä Knessetin parlamentin läpi. Kahden istunnon läpi vielä.
And the Jewish embassies around the world know that Maurice Cirillo was the catalyst who started this law.
Ja juutalaiset, who knows it?
The Jewish embassies, the Israeli embassies.
Ja Israelin lähetystöissä ympäri maailmaa tiedetään, että Maurice Cirillo oli se katalysaattori, joka aiheutti, että tätä lakia alettiin värväämään.
It'll be a very serious thing if this law is passed.
Se on hyvin vakava asia, jos tällainen laki todella tulee voimaan Israelissa.
But I have a feeling it's because of what this man Maurice Cirillo has done in England.
Minusta tuntuu, että se on sen takia, että mitä tämä Maurice Cirillo teki ensin Englannissa.
He has brought discredit to the gospel in England and in Israel.
Hän on tuonut evankeliumin huonoon valoon niin Englannissa kuin Israelissa.
And I believe we can expect to see more of this kind of thing.
Ja uskon, että saamme odottaa, että tulee tapahtumaan lisää tämän kaltaisia asioita.
May God give grace to this man to repent.
Antakoon Jumala tälle ihmiselle armon, että hän voisi tehdä parannuksen.
It would be wonderful if he made some public apology.
Olisi hienoa, jos hän ihan julkisesti suorittaisi anteeksi pyynnön.
So false prophets are around today.
Vääriä profeettoja on nykyäänkin.
And they're trying to get influence in the churches.
Ja he yrittävät saada jalansijaa seurakunnissa.
But thank God that you can find real prophets today.
Mutta kiitos Jumalalle, että on myös todellisia profeettoja tänään.
Those who are preaching the gospel in the power of the Holy Spirit.
Niitä, jotka saarnaavat evankeliumia Pyhän Hengen voimassa.
Who are calling people to repentance.
Jotka kutsuvat ihmisiä parannukseen.
Who are prophesying true things that happen.
Jotka profetoivat todellisista asioista, jotka todella tapahtuvat.
Thank God for the real.
Kiitos Jumalalle tästä todellisuudesta.
Let's not be fearful of the wrong.
Ei pelätä näitä vääriä profeettoja.
Let's go after the real, which is according to God's word.
Vaan pyritään tekemään oikein, pyritään menemään Jumalan sanan suuntaan.
And if you have a ministry of being a prophet or you prophesy.
Ja jos sinulla on tällainen palvelutehtävä seurakunnassa, että olet profeetta, sinä profeetoit.
I don't want to take your boldness from you.
En halua nyt viedä sinulta sinun rohkeuttasi siinä tehtävässä.
Serve the Lord with what he's given you.
Palvele Herraa sillä, mitä hän on sinulle antanut.
But if you do make a mistake,
mutta jos teet virheen,
please give an apology.
Ole hyvä ja pyydä anteeksi sitä.
And then we will forgive you and love you.
Sitten me annamme anteeksi ja rakastamme.
But this is what I'm lacking today.
Mutta tämä on se, mitä minusta tuntuu, että puuttuu tänään.
Lots of strange things are happening.
Monenlaisia outoja asioita tapahtuu.
But I'm lacking repentance amongst the false prophets.
Mutta minusta puuttuu tämä väärien profeettojen parannuksen teko.
Jesus said, "Beware of the false prophets."
Jeesus sanoi, varokaa vääriä profeettoja.
They were very popular.
Ne ovat hyvin suosittuja.
And so it is today.
Ja niin on myös tänään.
Are you willing to be a true prophet?
Haluatko olla todellinen profeetta?
Then it means taking up your cross.
Silloin se tarkoittaa sitä, että otat ristisi.
It means the way of pain.
Se tarkoittaa kivun tietä.
It means you give up the idea of being popular.
Se tarkoittaa sitä, että luovut siitä ajatuksesta, että olisit suosittu.
It must be wonderful to be a popular evangelist.
Taitaa tuntua mahtavalta olla suosittu evankelista.
How many people came to your meetings, Michael?
Kuinka monta ihmistä tulikaan kokouksiisi, Michael?
Oh, 10,000.
Oh, 10,000.
How many went forward?
Ja kuinka monta tuli eteen?
1,000.
No, 1,000.
Then John, how many were your meeting?
Entäs John, kuinka monta ihmistä tuli sinun kokoukseesi?
500.
500.
And how many went forward?
Ja kuinka monta tuli eteen?
50. I should have used my name at the last one.
Minun olisi pitänyt käyttää omaa nimeäni tuossa viimeisessä esimerkissä.
And Michael, how many went to your meeting?
Niin Michael, montakos meni sinun kokoukseesi?
Oh, about 20.
No, 20.
And how many went forward?
Montako tuli eteen?
About 2.5.
2.5.
Oh, you weren't very successful.
No, et sitten ole kovin onnistunut evankelista.
I've decided that God has not called me to be successful.
Olen päättänyt, että ei Jumala ole kutsunut minua olemaan onnistunut.
But he's called us to be faithful.
Hän on kutsunut minua olemaan uskollinen.
Both to him personally, but also to his word.
Hänelle henkilökohtaisesti sekä uskollinen hänen sanalleen.
And I believe God is full of good surprises.
Uskon, että Jumala on täynnä hyviä yllätyksiä.
When we feel most unwanted and most useless.
Silloin kun meistä itsestämme tuntuu, että meitä ei kukaan tarvitse, me olemme aivan täysin tarpeettomia.
Perhaps God can take us up and use us in a new way.
Ehkä juuri silloin Jumala voi nostaa meidät sieltä ja käyttää meitä aivan uudella tavalla.
I believe God is looking for the true spirit of prophecy.
Uskon, että Jumala haluaa, että olisi sellainen todellinen profeetian henki vallalla.
Well, thanks for listening to me.
Kiitos, että olette kuunnelleet minua.
As I said yesterday, I feel at home amongst you.
Kuten sanoin eilen, minä tunnen oloni kotoisaksi teidän keskuudessanne.
And that's why I open my heart.
Ja siksi avaan sydämeni teille.
I feel I have something to share with you.
Minä koen, että minulla on todella jotakin, jonka haluan jakaa kanssanne.
But it's not easy doing this.
Mutta ei tätä ole helppo tehdä.
I would have preferred to have said something else.
Minusta olisi ollut mukavampaa sanoa jotain muuta.
But somebody needs to be giving some warnings about what's going on.
Mutta jonkun on annettava varoituksia siitä, että mitä on tapahtumassa.
So that we can find the real way with the Lord.
Voimme löytää oikean tien, todellisen tien Herran kanssa.
God bless each one of you in your homes.
Siunatkoon Herra teitä jokaista kodeissanne.
And all the different churches here.
Ja kaikkia seurakuntia täällä.
And kiitoksia paljon.